lielāko risku es personīgi saskatu tajā apstāklī, ka nav piedāvājuma vietā. Jārēķinās, ka tā auditorija ir, protams, ar drusiņu atšķirīgu mentalitāti. Vienkārši ņemt un tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu esošās raidījumus. Nu, tā ir diezgan bezcerīga ideja manā skatījumā.
Tomēr pēc būtības jums tas lēmums ir izprotams, ko Saeima likumā iestrādāja un šobrīd ko izpilda padome.
Viņš ir, protams, skaidri nodefinēts. Vai tas ir tas efektīvākais lēmums, grūti pateikt, jo, ja grib runāt par sankcijām, varētu izdarīt, ko es esmu jau vairāk kārt minējis, kad, ja grib taisīt ekonomiskās sankcijas pret tādām programām, tad jānosaka, ka pakalpojumu sniedzēji nedrīkst maksāt šim programmas īpašniekam, bet šī maksājumā summa ir jāieskaita speciālā kontā valsts kasē. Nu, tad, ja sankcijas tiks atceltas, nu, tad attiecīgi šie programma veidotāji saņems savu naudiņu, nu, ja netiks atcelts, teiksim, 3 gadu laikā, nu, tad tā naudiņa paliks Latvijas valsts budžetā. Tā būtu ekonomiskā sankcija. Ja ir runa, protams, par tīri tādiem saturiskiem pārkāpumiem, kā aicināšanu uz nacionālo naidu, uz kardarbību, tam līdzīgi, tur nu nav šaubu, tur nu tad ir tas saturs jābloķē, bet nu visi tā kopīgā Krievijā veidoto kanālu skaita, apmēram 20 kanāli ir tādi, kurā tiešām nu ir tas nevēlamais saturs, un apmēram 80 no tiem ir tādi, kur saturziņā nevar nekādas pārmetums viņiem adresēt.
Šis lēmums varētu kādā veidā palielināt arī pirātiskā satura patēriņu.
Par to nav nekādu šaubu, jo pirātiskā satura patēriņu mēs redzam jau kopš pašu pirmo Krievijas kanālu ierobežošanu. Pirms 5 gadiem nenosakāms izcelsums programmas skatījās apmēram 24% skatītāji. Šī gada februārī tie bija jau 42%, pēdējie dati pašlaik man ir par aprīli, un tur jau ir 53%, kas skatās nenosakāms izcelsums programmas. Un es domāju, tagad pēc šī lēmuma tur tas procents varētu palikt vēl lielāks.